Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika ya Kati, saa 12 kamili huko Nairobi na Afrika Mashariki. Hapa studio, mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni BMJ Muridi, tukikukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe mosi Agosti mwaka 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika, wanawake wa Butembo katika mashariki ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wataka mkutano wa viongozi kutanzua mzozo wa mauaji nchini humo.
Vikosi vingi vio vya watoto wa Kongo vio vya nje wamesaidiwa na nchi jirani, na ndio maana tuwazani kwamba ili swali hiyo ya ukosefu wa usalama katika mji wa Beni na mtaa wa Beni uweze kumalizika, lazima nchi hizo ziweze kukaa.
Serikali ya Uganda imefungua kambi ya 7 kuweza kuwapokea mamia wakimbizi wanaowasili kutoka Sudan Kusini.
Kwingineko katika makala yetu ya jamii na maendeleo, hali ya maisha inabadilika kwa haraka huko Butembo, DRC, kutokana na ujenzi wa barabara mpya na miundombinu mingine.
Sio barabara ambayo tulikuwa naona mbele, na kuona gizi inabadilika kabisa, ila tunahitaji mafundisho. Mafundisho tunajua tunahitaji kwa hiyo barabara, kwani ukiona makaa ya maaksidenti yanakuwa mingi sana.
Naam, hizo basi ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu yanasikika pia kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa BMJ anasomea taarifa ya habari.
Msemaji wa kiongozi wa upinzani wa Sudan Kusini Riek Machar ametoa wito kwa jamii ya kimataifa isimtambue wala kuwa na shughuli zozote na bwana Thabang Dengai, ambaye hivi karibuni alichukua nafasi yake Machar kama makamu wa rais wa Salva Kiir. Msemaji wa Machar James Gadek Dak anasema kwamba makubaliano ya amani yaliyotiwa saini kati ya rais Kiir na Machar yamevunjika kufuatia hatua ya rais Kiir kumteua Thabang Dengai kama makamu wake wa rais. Deng alikuwa kiongozi mkuu wa majadiliano kwa niaba ya chama cha upinzani cha SPLM-IO wakati wa mazungumzo na serikali mjini Juba kuhusu usitishwaji wa mapigano ya hivi karibuni nchini humo. Daka alisema mapigano yanaendelea kwa sababu Salva Kiir alikiuka kanuni za azimio hilo la amani, na kuongeza kwamba upande wa Machar unataka kukubaliwa kwa kikosi cha 3 mjini Juba ili kurekebisha hali ilivyo hivi sasa. Alisema endapo hilo halitafanyika, basi itabidi waelekee mpaka mjini Juba na kuudhibiti mji huo. Takriban watu 13 wameuawa hiyo jana katika shambulizi lililolenga kituo cha polisi mjini Mogadishu nchini Somalia. Kati ya waliouawa, 7 yao walikuwa ni washambuliaji. Waziri wa usalama wa ndani wa Somalia, Abdirizak Orma Mohamed, aliliambia shirika la habari la Sauti ya Amerika kwamba shambulizi hilo lililenga makao makuu ya idara ya ujasusi CID. Omar alisema kuwa walipuaji wawili wa kujitoa mhanga waliingia kwenye uwanja huo wakiendesha magari kwa kasi kupitia lango kuu la makao makuu ya idara ya ujasusi. Alisema gari moja lililipuka nje ya lango hilo na lingine katikati ya barabara. Wanamgambo watano waliojihami walijaribu kuingia kwenye jengo hilo, na watatu waliuawa nje ya jengo hilo, huku watatu wakiuawa walipokuwa wakipita kwenye lango. Al-Shabaab wamedai kuhusika katika utekelezaji wa shambulio hilo. Bwana Omar amesema kwamba karibu watu wengine 10 walijeruhiwa. Na kufuatia mfululizo wa mauaji katika wilaya ya Beni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makundi ya kina mama wilayani humo sasa yanapendekeza mazungumzo kati ya marais wa Uganda, Rwanda na DRC ili kutanzua mzozo uliopelekea kuwepo kwa hali mbovu ya usalama katika eneo hilo. Mwandishi wetu wa DRC Auster Marivika anaripoti kamili.
Akizungumza na Sauti ya Amerika idhaa ya Kiswahili hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rose Kahambu Tombiani, mmoja wa akina mama mashariki mwa Kongo, ameomba njii zote za kanda maziwa makuu zikae kwenye meza moja kutatua swala la ugaidi katika maeneo ya Beni, kwa sababu watu wamekuwa kiuliwa kila mara lakini bila suluhisho.
Vikosi vingi vio vya watoto wa Kongo vio vya nje wamesaidiwa na nchi jirani, na ndio maana tuwazani kwamba ili swali hiyo ya ukosefu wa usalama katika mji wa Beni na mtaa wa Beni uweze kumalizika, lazima nchi hizo ziweze kukaa na ziweze kuonesha kutaka kwao kwa kuleta mchango yao kwa amani katika nchi ya Kongo, na zaidi sana ajili ya raia wa mtaa wa Beni.
Kuhusiana na swala la mazungumzo yanayopendekezwa na akina mama, mashirika ya kutetea haki za binadamu maeneo ya Uicha, sehemu ambako watu wamekuwa kiuliwa, yasemaje? Huyu hapa Palukunga Ngondi.
Na tunajua kama tuna nguvu ya kupiga adui. Hivi ile namna kusema mazungumzo ndio kule kunatoka mikataba haramu ya kutuletea wajanja katika jeshi, katika polisi.
Nikiripotia Kumekucha Afrika, mimi ni Hussein Malivika wa Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na tukitoka huko DRC, tunaendelea sasa na habari muhimu za dunia. Mgombea kiti cha rais wa Marekani hapa Marekani, Donald Trump, kwa tikiti ya chama cha Republican, amekumbwa na utata jana Jumapili baada ya kutoa matamshi kwamba kubuni kwake maelfu ya nafasi za ajira inaweza kufananishwa na kujitolea kwa mwanajeshi Muislamu wa Marekani aliyeuawa akiwa vitani nchini Iraq. Khizir Khan, baba ya kapteni wa kijeshi Yun Khan, aliambia shirika la habari la CNN kwamba Trump kamwe hafai kuiongoza Marekani. Khan, mhamiaji kutoka Pakistani, alisema kwamba katika hotuba iliyojawa na hisia kwamba familia yake haingeruhusiwa kuhamia Marekani chini ya sera za Donald Trump kuhusu uhamiaji. Khan alisema katika maisha yake Trump hajawahi kujitolea kwa vyovyote vile. Lakini katika mahojiano na shirika la habari la ABC, Trump alisema kuwa anadhani amejitolea sana, huku akieleza kwamba nafasi za kazi alizobuni zimesaidia maelfu kwa maelfu ya watu. Nadhani wakati ninapoajiri maelfu kwa maelfu ya watu, hii inawasaidia kupata elimu na inawasaidia kwa mambo mengine mengi, alisema mwanasiasa huyo. Na mlipuko mkubwa umeripotiwa nje ya hoteli moja mjini Kabul, Afghanistan, wanakolala wanakandarasi wa kutoka nchi za nje wakiwemo raia wa Marekani. Polisi wanasema kuwa mlipuko huo ulitikisa mji wote wa Kabul na kusababisha umeme kuzimika katika takriban mji wote wa Kabul. Naibu wa mkuu wa polisi wa Kabul, Gul Aga Grohani, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba mlipuko huo ulitokea ndani ya jengo la hoteli ya Northgate mashariki mwa uwanja wa ndege na mji huo mapema hii leo. Anasema wanajeshi wa Afghanistan na Marekani wamesubiri hadi alfajiri ya leo kuanza kazi ya uokozi na kuwatafuta walionusurika.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Basi tukiendelea na habari na ripoti za waandishi wetu, BMJ unasema nini?
Na katika habari ambayo tumeipa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaeleza kwamba imeshangazwa kusikia kiongozi mkongwe wa upinzani Etienne Tshisekedi akisema kwamba ni lazima uchaguzi ufanyike nchini humo kabla ya mwisho wa mwaka huu. Abdul Shakur, matamshi hayo yanatolewa wakati ambapo kumefanyika mkutano mkuu wa upinzani mjini Kinshasa hiyo jana, ambapo viongozi wa upinzani walimtaka Rais Joseph Kabila kuacha madaraka muda wake utakapomalizika mwishoni mwa mwaka huu. Je, mvutano huu una maana gani katika siasa za Kongo?
Kwa hakika BMJ, kulingana na waandishi wetu wa Kongo, ni kwamba mvutano huu umekuwa ukiendelea kwa karibu mwaka mmoja sasa baada ya serikali ya Kabila kujaribu kubadili katiba mwaka jana na kushindwa. Basi hapo jana maelfu na maelfu ya wafuasi wa upinzani walikusanyika pamoja katika uwanja wa jengo la bunge mjini Kinshasa kiimba nyimbo za kumtaka Kabila kuondoka mara baada ya muda wake unamalizika hapo Disemba. Sa demission, Hapo tena waliandamana kuanzia eneo hilo la bunge na baadhi wakienda mbio huku wakiendelea kuimba hadi uwanja wa kandanda katika mtaa wa Kavubu wakipeperusha bendera ya Kongo na upinzani ili kwenda kumsikiliza kiongozi wa muungano wa upinzani mwenye umri wa miaka 83 Etienne Tshisekedi aliyerudi nyumbani Jumatano iliyopita baada ya kukaa uhamishoni kwa zaidi ya miaka miwili.
19 Septemba mabaza soki ndenge nimeko etindi mapesi.
Hapo Septemba 19 ninaamini kwamba hivyo ndivyo sheria inavyoeleza kwa tume ya uchaguzi INEC kuandaa uchaguzi. Isipofanya hivyo sisi tutachukulia jambo hilo kuwa ni uhaini wa hali ya juu.
Waziri wa habari na msemaji wa serikali ya Kongo Lambert Mende akizungumza na Sauti ya Amerika baada ya maandamano amesema chini ya sheria ya nchi hiyo Rais Kabila hana mamlaka ya kutayarisha na kuitisha uchaguzi. Kwa hivyo kiongozi huyo wa pinzani anasema mambo yasiyowajibika.
According to Congolese law, it is to the Electoral Commission to organize elections. And the Electoral Commission has already announced.
Ni juu ya tume ya uchaguzi kutayarisha uchaguzi. Na tume ya uchaguzi imeshatangaza kwamba hakuna njia yoyote ile ya kutayarisha uchaguzi mkuu, kwani ni sasa tu ambapo zoezi hilo la kuandikisha wapiga kura limeanza na wamesema itachukua miezi 10. Bwana Tshisekedi anafahamu hilo na tumeshangazwa kusikia kiongozi kama yeye kusema mambo ambayo anafahamu hayawezi kufanyika.
Wafuasi wake wanasema wamechoshwa na utawala wa Kabila. Philip Lukusa anasema,
"Basi Tshisekedi c'est un démocrate. C'est une personne qui aime le changement de notre pays."
Tshisekedi ni mdemokrata, anataka kutuletea mabadiliko hapa nchini, anataka maendeleo. Yeye anawatetea Wakongo wote au wengi wao kwa sababu jambo letu kuu ni kuhakikisha kwamba Kabila anaondoka. Tumechoshwa na mtu huyu.
Serikali ya Kinshasa inakabiliwa na shinikizo kutoka ndani na nje ya nchi kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika kama ulivyopangwa, lakini inaendelea kusisitiza kwamba kuna matatizo ya uchukuzi yanayochelewesha kukamilisha utaratibu kwa muda uliowekwa. Serikali imeitisha mazungumzo ya kitaifa. Viongozi wengi wa upinzani wanapinga mazungumzo hayo na mfuasi wa Tshisekedi anasema,
"Wametuvunja moyo, tumechoka, hatutaki majadiliano, tutazungumza na nani? Tutazungumza nini? Huo ni mjadala wa kitu gani? Wa kufanya nini? Tunataka katiba iheshimiwe. Desemba ikifika, Kabila anabidi kuondoka."
Mwakilishi maalumu wa Umoja wa Mataifa Adam Kojo amekuwa akiendelea na juhudi za kushawishi pande zote kukaa kwenye meza ya mazungumzo na kutanzua tatizo hilo la uchaguzi. Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Kumekucha Afrika. Usikose kusikiliza matangazo yetu saa 10:30 VOA Express na matangazo yetu ya jioni saa 1:30. Tuendelee na habari za dunia.
Naam, serikali ya Syria imesema kuwa iko tayari kuanza tena mazungumzo ya amani yanayodhaniwa na Umoja wa Mataifa au yanayodhaminiwa na Umoja wa Mataifa yaliyopangwa kuanza mjini Geneva mwishoni mwa mwezi Agosti, lakini bila masharti ya awali au kuingiliwa kutoka nje. Tangazo hilo la jana Jumapili ambalo liliripotiwa na shirika la habari la kitaifa la Syria lilifuatia mazungumzo mjini Damascus kati ya mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa Balozi Ramzi Ezzedine Ramzi na naibu waziri wa mambo ya nje wa Syria Faisal Miqdad. Hata hivyo, Miqdad hakutoa maelezo zaidi na kufikia jana usiku haikuwa imejulikana wazi iwapo mazungumzo hayo yalileta mafanikio yoyote kuhusu mustakabali wa rais Bashar al-Assad. Awali mazungumzo mara mbili kuhusu swala hilo hayakufanikiwa. Waziri wa mambo ya nje wa Yemen alisema jana Jumapili kwamba serikali ya nchi hiyo ambayo inatambuliwa kimataifa imekubali kwa masharti mpango wa amani unaopendekezwa na Umoja wa Mataifa. Katika msururu wa ujumbe alizoandika kwenye mitandao ya kijamii, Abdul Malik al-Makhlafi alieleza kwa kifupi jinsi mpango huo unavyokusudiwa kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vya karibu miaka miwili kati ya vikosi vya serikali na waasi wa Kihudi ambao waliuteka mji huo wa Sanaa mwishoni mwa mwaka 2014. Kulingana na waziri huyo, sehemu ya makubaliano hayo inawataka Wahudhi wasalimishe silaha zao na kuondoka kwenye mji wa Sanaa, Taiz na Hodeida. Anasema rais ameitaka serikali kutia saini mkataba huo kwa masharti kwamba upinzani unafanya hivyo kabla ya Agosti 7.
Na kundi mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya habari hiyo, tunarudia katika ripoti ya mwandishi wetu, ambapo serikali ya Uganda imefungua kambi ya 7 katika muda wa wiki 3 ili kuwapa makazi wakimbizi kutoka Sudan Kusini, huku mashirika ya kutoa misaada ikieleza wasiwasi kutokana na idadi kubwa ya wakimbizi wanaoingia Uganda. Kambi mpya katika wilaya ya Ajuman kaskazini mwa Uganda karibu na mpaka wa Sudan Kusini itawapa makazi wakimbizi 100,000. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire ana ripoti.
Idadi kubwa ya wakimbizi kutoka nchini Sudan Kusini wakikimbilia Uganda imeelekea Uganda kufungua kambi ya 7 kuwapa makao wakimbizi hao. Kambi hiyo mpya ambayo imeanza kuwapokea wakimbizi katika wilaya ya Yumbe karibu na mpaka wa Uganda na Sudan Kusini itawapa makao wakimbizi 100,000. Taarifa zikiarifu kwamba huenda nusu ya raia wa Sudan Kusini wakajipata nchini Uganda wakikimbia mapigano nchini mwao. Shirika la kutoa msaada World Vision limepewa jukumu la kusimamia maslahi ya wakimbizi hao. Moses Mukitale ni msemaji wa idara ya masuala ya dharura ya World Vision nchini Uganda. Kambi za wakimbizi katika wilaya ya Jumani zimejaa kabisa. Kwa hivyo, serikali imefungua kambi nyingine wilayani Yumbe. Tumekagua sehemu kambi hiyo imefunguliwa na ipo tayari kuwapokea wakimbizi wanaosubiri. Kambi hiyo ina uwezo wa kuwapokea wakimbizi 100,000. Kulingana na shirika la World Vision, idadi ya wakimbizi kati ya 1,400 na 2,000 kutoka nchini Sudan Kusini wanavuka mpaka kila siku na kuingia nchini Uganda. Tatizo kubwa ni uhaba wa mahema, choo na idadi kubwa ya watoto wasio na wazazi wao. Pia kuna wasiwasi kwamba huenda matatizo ya wakimbizi hao yakaongezeka katika msimu huu wa mvua. Idadi ya wakimbizi kutoka nchini Sudan Kusini ambao Uganda imepokea kwa muda wa wiki 4 pekee ni zaidi ya idadi ya wakimbizi kutoka nchi mbalimbali Uganda imepokea katika muda wa miezi 7. Hii ni ishara kwamba kuna shida kubwa inayotaka suluhisho la haraka. Nchi ya Sudan Kusini ilitumbukia katika vita kuanzia mwaka 2013 na mkataba wa amani kati ya Rais Salva Kiir na naibu wake Riek Machar uliosainiwa mwaka jana ulivunjika mwezi Julai baada ya makabiliano makali ya kivita katika mji mkuu wa Juba. Marekani imezitaka pande zote mbili katika vita vya Sudan Kusini kusitisha vita, la sivyo kuwekea vikwazo wahusika, ikionya kwamba wahusika katika vita hivyo watalibeba jukumu la machafuko nchini Sudan Kusini, huku Umoja wa Kimataifa ukitaka Sudan Kusini kuwekewa vikwazo vya silaha. Kwa jumla, wakimbizi 1,840 wameingia nchini Uganda kutoka Sudan Kusini. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Asante sana Kenneth Bwire ukiwa hapo Kampala, Uganda. Na sasa katika habari nyingine, baada ya kumalizika kwa mikutano mikuu ya vyama vya Republican na Democratic hapa Marekani, wagombea kiti wa rais wa vyama hivyo wameanza kuzingatia namna ya kila mmoja wao atakavyomshinda mwenzake wakati wa uchaguzi mkuu. Wagombea wote wamekuwa wakifanya kampeni katika majimbo yenye ushindani mkubwa mwishoni mwa wiki hii. Sasa Abdul Shakur, ripoti ya Zlatica Hawk inaeleza nini kuhusiana na kampeni hizo?
Kwa hakika ripoti hiyo inaeleza kwamba kumekuwepo na ukosoaji kutoka pande zote mbili. Mgombea kiti wa chama cha Republican Donald Trump amekuwa akiendelea kujitetea kutokana na matamshi yake yanayozua utata. Mpinzani wake wa chama cha Democratic Hillary Clinton anahoji juu ya jinsi mpinzani wake anavyompatia umuhimu Vladimir Putin wa Russia kutokana na tuhuma kwamba kwamba Warusi walishambulia kompyuta za chama cha Democratic. Katika mahojiano na kituo cha televisheni cha mrengo wa kulia Fox News, Bill Clinton alikosoa msimamo wa Trump kuelekea Russia kutokana na tuhuma hizo za kushambuliwa kwa kompyuta za chama chake.
We know that Donald Trump has shown a very troubling
Tunafahamu kwamba Trump ameonyesha dalili zinazotia shaka kwamba yuko tayari kumunga mkono Putin, ikiwa ni kusema kwamba NATO haitaingilia kati na kuwasaidia washirika wake ikiwa watavamiwa. Kuzungumzia juu ya kuondolewa vikwazo kutoka maafisa wa Russia baada ya kuwekewa kwa pamoja na Marekani na Umoja wa Ulaya kwa sababu ya uvamizi wa Russia huko Crimea, alisema Bill Clinton. Trump amedokeza kwamba huenda akatambua ukiukaji wa Moscow katika peninsula ya Crimea wakati wa mahojiano na George Stephanopoulos wa kipindi cha This Week Show, akisema yeye anazungumzia ukweli wa mambo.
But if we can have a good relationship with Russia and if Russia would help us get rid of ISIS, frankly, as far as I'm concerned, you're
talking ikiwa tutaweza kuwa na uhusiano mzuri na Russia na ikiwa Russia itasaidia kuwaondosha wapiganaji wa ISIS, kwa hakika kwa upande wangu unazungumzia kuondoa ama kuokoa idadi ya watu kabisa kubwa kabisa na idadi ya fedha na maisha ya binadamu, na hilo litakuwa ni jambo la maana.
Trump vile vile alikabiliwa na mashambulizi makali kutokana na ukosoaji wa Ghazal Khan, mama wa Kipakistani aliyesimama kando na mume wake wakati wa mkutano mkuu wa chama cha Democratic na kusema hafahamu kwa nini mwanamke huyu hakuzungumza ikiwa ni mila yao. Majadiliano ya vyombo vya habari mwishoni mwa wiki yalizingatia hasa swala hilo, na Bi Khan ambaye mwanawe ndiye aliyeuliwa wakati wa vita vya Iraq alisema alikuwa na uchungu alipoona picha mtoto wake hakuweza kusema chochote. Akizungumzia matamshi hayo ya Trump, Bill Clinton aliwaambia wafuasi wake huko Pennsylvania mwishoni mwa wiki kwamba mpinzani wake si mgombea wa kawaida, akisema mtu anayemshambulia kila mtu ana kasoro fulani. Trump, ambaye anamtaja Clinton kama crooked Hillary, ameeleza bayana kwamba kampeni itakuwa kali zaidi, akisema Trump hatakuwa mtu mzuri. Uchunguzi wa maoni unaonesha mashindano ni makali kati ya gombea hao wawili.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Kumekucha Afrika, kutoka hapa Washington DC. Wakati umefika kukuleteni Jamii na Maendeleo, makala yetu ya kila Jumatatu, ambapo hii leo tunaelekea huko Butembo, ambapo mwandishi wetu wa Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, Oster Malivika, ametembelea mji huo na maeneo ya wilaya ya Butembo kutizama maendeleo yanaweza kupatikana kutokana na ujenzi wa barabara katika wilaya hiyo na miundombinu hasa umeme. Ana ripoti juu ya vipi wananchi wamefurahi kutokana na maendeleo hayo yanayopatikana.
Ifahamike kwamba miundombinu imeanzishwa hapa katika mji wa Butembo, ikiwemo ukarabati wa barabara na sehemu nyingine, na hii ni baada ya muda mrefu wananchi kulalamikia hali mbaya ya barabara.
Rose Kahambu Tuombiane ni mmoja wa kina mama katika mji wa Butembo, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Ikonja iliweza kuonekana kama muujiza kwa wakazi wengi wa Butembo ambao hawajawahi tembelea nchi chizi zingine ambazo zimeendelea, kwa sababu tangu kuzaliwa kuna wakazi wengi ambao tangu kuzaliwa kwao hawajaona alami ama kuitembelea, na ni raha kubwa ambayo ilionekana katika rahia wa jiji la Butembo. Wengi ambao walikuwa wameona gari zao zikiharibika siku baada ya siku wanatembea katika hali nzuri, hata wale ambao wanatembea na miguu vumbi imepunguka ama matope, kwa sababu jiji la Butembo isipokuwa vumbi ni potopoto. Wakaaji wote ambao wanauzisha kunako barabara, kandokando ya barabara, wamerizika sana, kwa sababu hata afya zao sio tu maendeleo ya kupita kunako lami, hata maendeleo haya yameweza kugusa afya zao.
Wananchi hapa katika mji wa Butembo mashariki mwa Kongo wasema kwamba wameridhika kuona kwamba miundombinu imeanzishwa ikiwemo ukarabati wa barabara. Hapa katika barabara moja mjini Butembo nimezungumza na mwananchi ambaye ajulikana kwa jina la Elefa.
Kwanza sisi tunafurahi kwa kuona mabadiliko yanayoonekana kwa sasa. Kwani mbele tulikuwa hapa Butembo hatujaona barabara kama hii, na nyuma tunaangalia wananja weka taa hivi tunakutana kabisa ni mabadiliko kamili, donge hali inakuwa safi. Hapa tunaona hayo tunayoona ni kusema tunaona ni mwanzo ya maendeleo. Hivi yote yanayobakia nyuma wafanye mbio waendeleshe tuangalie mgine yetu na sie inji yetu ikuwe safi sawa miji mingine na inji zingine. Jina langu ni Katembo Kera ya Papa Elefa.
Mbali na hayo wengine wamesema kwamba japokuwa swala la maendeleo linaendelea maeneo haya, lazima vile vile swala la usalama liweze kushughulikiwa.
Jina langu ni Mumbere Misi Sa Jackson. Mimi niko msani hapa mjini Butembo. Kuona hali ya barabara gizi ilivyo kwa sasa, barabara yote ikikuwa hivyo inaweza inji inaweza kukabadilika. Ile kabisa nina uhakika. Utafauti huko. Na ukiangalia utafauti huko kwa ngambo ya barabara. Sio barabara ambayo tulikuwa naona mbele, na kuona gizi inabadilika kabisa, ila tunahitaji mafundisho tunayojua tunahitaji kwa hiyo barabara, kwani ukiona makaa ya maaksidenti yanakuwa mingi sana, na tukipata watu wa kutuelimisha gizi watu wanaotembea barabarani, na waza mambo yote yatakuwa shwari hapa Butembo wetu.
Ifahamike kwamba wananchi wa maeneo haya ikiwemo Beni na Lubero wamekuwa kilalamikia hali ya ukosefu wa usalama, hasa sana maeneo ya Beni ambako watu wamekuwa kiuliwa.
Ukiangalia hali ambayo tunapitia huko kwetu Beni sio mambo ya kueleza kwa njia, ni mambo ambayo tunapaswa ikala, tunaangalia nini tunaweza tukafanya ili tuweze tukapata salama kwetu Beni.
Lakini maeneo haya ukarabati ukiwa unaendelea, vile vile kukiwekwa sola ambazo zitasaidia mwanga katika mji.
Ni kwamba tumepokea vizuri na furaha kubwa kazi za maendeleo mbalimbali ambazo zimeendeshwa na serikali ya Kongo, iwe ya Kinshasa, iwe ya jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Na hii inatuletea imani kwamba baada ya mambo ya vita, Kongo yetu itaweza kuendelea.
Siku zilizopita, Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliambiwa na baadhi ya wananchi hapa kwamba wanataka barabara. Ni hayo tu tuliyokuandalia leo katika kipindi chetu cha jamii na maendeleo. Mimi ni Oser Malivika wa Sauti ya Amerika, niliyekuandalia makala haya kutoka Butembo hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkoa wa Kivu ya Kaskazini.
Ni makala ya jamii na maendeleo kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika. Hivi sasa BMJ Muridhi yuko tayari kukusomeni muhtasari wa habari.
Msemaji wa kiongozi wa upinzani wa Sudan Kusini Riek Machar ametoa wito kwa jamii ya kimataifa isimtambue wala kuwa na shughuli zozote na bwana Taban Dengai, ambaye hivi karibuni alichukua nafasi yake Machar kama makamu wa rais wa Salva Kiir. Takriban watu 13 waliuawa hiyo jana katika shambulizi lililolenga kituo cha polisi mjini Mogadishu nchini Somalia. Kati ya waliouawa 7 walikuwa ni washambuliaji. Kundi la watu 20 walobeba bunduki katika kituo kimoja cha polisi katika mji mkuu wa Armenia Yerevan wamejisalimisha kwa maafisa wa usalama na kumaliza wiki mbili za hali tete ambayo ilisababisha vifo vya watu 7, na maafisa wa polisi nchini humo wameripoti. Serikali ya Syria imesema kuwa iko tayari kuanza tena mazungumzo ya amani yanayodhaminiwa na Umoja wa Mataifa yaliyopangwa kuanza mjini Geneva mwishoni mwa mwezi Agosti mwaka huu, lakini bila masharti ya awali au kuingiliwa kutoka nje. Waziri wa mambo ya nje wa Yemen alisema jana Jumapili kwamba serikali ya nchi hiyo ambayo inatambuliwa kimataifa imekubali kwa masharti mpango wa amani unaopendekezwa na Umoja wa Mataifa. Na mgombea wa kiti cha rais wa chama cha Republican cha Marekani Donald Trump amekumbwa na utata jana Jumapili baada ya kutoa matamshi kwamba kubuni kwake kwa maelfu ya nafasi za kazi kunafananishwa na kujitolea kwa mwanajeshi Muislamu Marekani aliyeuawa akiwa vitani nchini Iraq.
Mwisho wa muktasari wa habari, wapenda wasikilizaji, ndio tufikisha mwisho wa matangazo yetu ya hii leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika na kufanikisha matangazo haya, mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema mchana mwema, kwa herini.